Tere, kallis Pereraadio kuulaja! Oled taas kord keeranud oma raadio Pereraadio lainele ja sealt tulemasse teeliste saade. Täna siin stuudios mees täiesti Eestimaa pinna pealt hetkel siin samas Rakvere Pereraadio stuudios me istume, aga tegelikult juba viimased 6 aastat on meie tänane saatekülaline veetnud siit kuskil 10,000 kilometri kaugusel teispool maakera sellisel maal nagu Indoneesias. Nii et meie tänane saatekülaline on missionär Indoneesiast, Egon Sarv. Tere, Egon!
Tere, Laura!
Ja Egon reitis juba ka ära selle, et saatejuhi nimeks on siis Laura Herm ja oleme kuulamas teeliste saadet. Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
No nii, aga Egon võibolla kõigepealt... Enne kui me asume Indoneesia ja võibolla ka mõningate muude rohkem või vähem tõsiste teemade kallale, siis äkki sa natukene tutvustad ennast ise oma sõnadega.
Olen meesterahvas, eestlane päritolult, usklik, 20 aastat nüüd, 2013 augustis siis sai minu usu teed. Muidu olen 42-aastane. Praegu vähemalt. Ma olen 43 juba. Kõlema, ma olen 43. Ja viimased 6 aastat, nagu sa ütlesid, siis jah, oleme perega olnud Indoneesiasse missionäridena ning läksime sinna siis Jumala kutsel ja südames oli siis kaastunne ja armastuse eriti nagu teenida vaeseid ja vaeseid lapsi, tänava lapsi ja noh, anda ka haridust. Olen olnud nüüd õpetaja. Tegelikult me Laura olime sinuga samas koolis 1,5 aastat ühes koos. Siin olid 1,5, ma olen nagu rohkem olnud natukene koolis, mis siis teenib vaeseid lapsi. Ja tahan käia Jumala kartuses, õpetada oma lapsed Jumala kartuse teele. Meil sündis hiljuti väikene laps. Nii et nüüd on meil 4 last. Esimene on juba ülikoolis, teisel kursusel. Teine on 8-aastane. Ja 3. on 2-aastane ja 4. on siis paari kuune.
Jumal on sind võimsalt lastega õnnistanud, aga on võimsalt ka tööga õnnistanud. Sa oled siin 2013. aasta suvel ka tiirutanud mööda Eesti kirikuid ja teinud vist tervele Eestile mitut puhku tiiru peale ja kindlasti oled sa seda juttu juba palju rääkinud, aga sa ütlesid praegu nii tagasi hoidlikult siin, et Jumal kutsus sind teenima missionärina, aga paljude inimeste südames on see küsimus, et kuidas see kõik ikkagi tuleb ja kuidas sa tead, et see on nüüd see Jumalast kutse ja kus sa siis nüüd tead, et sa pead just nimelt Indoneesiasse minema, et kuidas see kõik sinu kui missionäri jaoks on käinud see Jumalik või Jumala kutse?
Noh, seda ei ole ma nüüd sellel aastal üldse rääkinud nagu kogudustes, et ilmselt nemad juba siis teavad seda varasemast ajast, aga mina sain päästetud või noh, tulin Jeesuse juurde läbi Lõuna-Korea missionääride. Ma nagu olen sekulaarsest perest muidu ja me ju ei uskund, et minu vanemad ei ole nimetatud kristlased ja käivad kirikus. Ja siis, kui ma ülikoolis käisin, siis Lõuna-Korea missionäärid tulid mind noh, kutsuma, et õpime piiblit ja noh, ega ma ei tahtnud, huvi ei olnud üldse. Aga ma sain nendega sõbraks ja nad ikka käisid mulle peale. Ja lõpuks ma siis hakkasin ja nõustusin. Tegelikult oli nii, et nad ütlesid, et kui sa hakkad piiblit õppima, et meil on Ameerikas konverents ja noh, siis sa saad Ameerikasse. Ja ma ei olnud Ameerikas käinud. Ma tahtsin Ameerikasse minna, sellepärast ma nõustusin nendega piiblit õppima. Aga kui ma hakkasin piiblit õppima, siis Ameerika saatkond lõi mulle passi templi, et keelatud. Nad ei lasnud mind. Nii et Ameerikasse ma ei saanud, aga Jumal rääkis mulle mu südamesse. Ja siis, kui 2 nädalat hiljem oli Moskvas selline rahvusvaheline konverents, siis ma läksin sinna ja seal Moskvas missioni konverentsil andsin siis oma elu Jumalale ja nüüd järgmised 3 aastat elasin Tartus koos Lõuna-Korea missionäridega. Õppisin sööma pulkadega ja riisi ja tekis armastus Aasia vastu. Aga minu südames või minu kutsumine on alati olnud nagu vaesemad ja ära tugatud ja nagu vaesed riigid. See on nagu see tee, nagu mis Jumal minu südames on pannud. Ja siis 3 aastat hiljem ma tulin 4 pühi kogudusse üle. Ma olin abipastor seal Tartus ja siis läksin ka Suurupi biiblikooli. Ja seal Suurupi biiblikoolis ühel veebruari kuul talv mere ääres seal Suurupis paksu lume sees. Mulle meeldis öösti palvetamas käia väljas. Ja seal õhtul siis pimedas mere ääres palvetades Jumal andis mulle äkki sõna Jakarta. Ja ma ütlesin selle valjusti välja ja samal ma nagu ei teadnud, et mis see sõna nagu tähendab. Mul oli geograafia küll keskkoolis 5, aga Indoneesia ilmselt on nii kaugel, mingid väiksed roolised täpid kaardi peal ja noh, sa ei tea, ma nagu ei teanud. Ühesõnaga ma ei teanud, mis see sõna tähendab. Ja ma ei arvanud ka, et ta on mingisugune geograafiline koht või ma lihtsalt ei osanud mingit tähendust selle osutada. Järgmine päev klassis ma nägin maakaarti ja mõtlesin, et äkki on see sõna seal kaardi peal, siis ma hakkasin otsima. Otsisin siis üle selle kaardi igale poole vasakule paremale üles alla ja siis leidsingi, et Jakarta on nagu Indoneesia pealin. Ja panin selle siis omale südamesse, et nii, Jumal on mulle südamesse pannud nagu missioni kutse nii kui nii, aga nüüd on annud koha ka. Ja siis ma tahtsin abielluda. Mul oli muidugi vallalisuse kutse, aga mul oli see probleem, et ma armusin nagu sagedasti ära. Ja siis armusin järjekordselt nagu ära ja siis, kellega ma siis abieluda tahtsin, küsisin, et kas sina missionäriks tahad minna. Tema ütles, noh, minu praegune abikaas, et jah, tahan. Et mul on nagu, et Indoneesiasse minna. Tema oli nõus, aga kui ära abielusime, siis unustas ära. Ei tahtnud enam. Küll ma püüdsin siis käsi väänata ja igasuguseid trikke ja vahest vihassin ja kõik niimoodi, et mina tahan ja mul on kutse, aga tema ei tahtnud. Ta ütles, et kui Jumal tahab, et mina lähen missionäriks, siis Jumal ütleb mulle ka. Eks ma siis võitlesin enda sees ja võitlesin ja püüdsin ja igast asju, aga lõpuks andsin alla, ütlesin Jumalale, et pole vaja, ma võin Eestis ka. Lihtsalt ma tahan elada koos Jeesusega, Jumalariigi tööd on siin ka teha ja ma võin elu lõpuni olla Eestis. Ja siis 2006 või niimoodi ma tunnen, et vaata vaimustunned, vähemalt mina tundsin nii, et uksed on lahti, et nüüd. Ja täpselt sel ajal minu abikaas oli Agne oli ka nõus. Nii et tema ise nagu sai Jumala käest, et nüüd ja võt 2007 siis läksimegi nagu Indoneesiasse. Et Jumal andis selle koha Jakartaga, ta ei öönd veel, et mida te seal tegema hakkate või niimoodi, et see tuli nagu kõik siis läbi palvetada, nagu olemegi siis nõnda läinud, et usus ja palve peale. Ja noh, muidugi ta on siis kõik need aastad meid ka siis kannud ja varustanud, et see on ka Jumala arm.
Kui ma just sinu ja sinu pere sinna Indoneesiasse minemise peale nagu mõtisklen selle üle, et juba minulgi noh, ei olnud nii väga lihtne sinna minna selles mõttes, et ikkagi tuli rääkida oma perega ja et ma lähen nüüd ära ja aga mina olen vallaline, mul oli selles mõttes veel isegi lihtne, et ma lihtsalt lõpetasin siin teatud otsad ära ja läksin ära. Aga sina, Agne, oli nüüd nõus tulema, aga ega siis perekonnas on ka lapsed ja sul oli väike Rahel sellel ajal ja Indoneesia ajal on Jumal ju teie perele kinkinud veel 2 tibu juurde. Et üks asi on abikaasa nõusolek, aga teine asi on see, et kui te nüüd sinna matst Indoneesiasse maha prantsatasite, et mida teevad lapsed ja kuidas nemad hakkama saavad, nemad peavad minema ju kuskile võõrasse kooli, võõra keele keskele, et kuidas selle asjaga arveldada oli?
Eks see on raske, jah. Ega see missioni põllule tegelikult võibolla kirikus kuuled ja istud seal saalis ja mõtled, et oh, mis see siis ära ei ole, aga tegelikult vaata nüüd tulebki see praktiline elu, et isegi lähed sa vallalisena või perega, aga noh, praktilised küsimused tulevad. Ja nüüd meie jaoks oli nagu see, et noh, isegi kui sa lapsed lähed ära ja lapsed 2-aastane ei küsi veel midagi, tema jaoks on kodu seal, kus ema isa on. Temaga on nagu päris lihtne. 5-aastane, 8-aastane sellist hakkavad juba küsima, et ema, miks me läheme sinna ja miks me siin ei saa olla niimoodi. Aga meil tolla ajal Rahel oli 2-aastane, tema ei küsinud midagi. Tema oli igal pool õnnelik, kus ema ei saan. Kaidi oli 14 või 7. klass või 8. Ja Jumal andis armu, et ta oli nõus kaasa tulema. Hea meelega. Aga me jätsime tema niimoodi, et ta tahtis Eestis põhikooli ära lõpetada, et ta õppis siis nagu 8. Klassi koduõppena. Õppis seal, õpetajatega suhtles interneti teel ja siis kooli aasta lõpus tuli Eestisse ja lõpetas siis 8. Klassi ära. Ja 9. Klassi oli üksinda, noh, ta ei elanud üksinda, aga ta elas meie sõprade juures ja siis käis 9. Klassi siin, lõpetas põhikooli ära. Ja 10. Klassist alates tuli Indoneesiasse tagasi, tegi seal keskkooli. Temal ei olnud inglise keelt ja tema pidi siis, tähendab mitte inglise keelt, vaid indoneesia keelt. Ja tal oli vaja inglise keeles teha rahvusvaheline haridus, et ta saaks Tartus ülikooli astuda. Ja siis me otsisime niisuguse kõige odavama rahvusvahelise kooli, mis me siis Jakartast leidsime ja siis ta seal siis tegi oma keskkooli. Rahele, kui ta vanemaks sai, talle juba vist 3. Klassist hakkas lasteaias käima. Me elasime 2 aastat slummis. Inimesed seal ingliskeelt ei oska, noh üldse indoneesialt eriti oska. Ja tema sai sõpradega mängides indoneesia keele päris hästi kätte, nii et ta räägib väga hästi. Ja kui oli aeg kooli minna, siis temal nagu indoneesia keeles enam probleemi olnud koolis käia nagu. Ja nüüd 2 väiksemat. Noh, nemad on veel nii väiksed, et nemad ka ei küsi. Aga nüüd tuleb sinna juurde jälle järgmine probleem, on tegelikult siis vanavanemate probleem. Kui sa oled lastega nagu seal, kui sa oled kaugel missioni põllul, siis teised lapsed, neil on vanemad vanaisad. Minu lastel on ka, aga nad on lihtsalt nii kaugel, nad ei saa suhelda. Noh, tänapäeval on nüüd vähe parem, et on Skype ja on võimalused, aga siis pole interneti ühendus nii aegs. Akib ja täpselt võibolla mõnes teises kohas on, aga seal, kus sina elad, pole. Ja ühendus on kehva ja pilt on sakke niru ja ei saagi vahest. Ja siis on niimoodi, et lapsed kasvavad sul suuremaks ja nad ei saa eriti nagu vanavanematega suhelda ja vanavanemad ei saa lastelastega suhelda, et see on nagu selline offer, mis missionääri elu juurde, noh, mida me tegelikult kirikusse rääkides ja sellest rääkides ei saa aru, aga see on nagu niisugune, mis tegelikult mõjutab väga tugevasti just seks lähedast, suhted lähedastega, sugulastega, sest sa ela ju lähedal, sa oled ju kaugel neist.
Ja see on ju ohver, mida ei too mitte ainu üksi sina. Kuigi sina ilmselt perekonna peana ja selle pere eest vastutana kannad nagu seda kõige suuremat koormat, aga see on ohver, mida toob ka siis ülejäänud pere, et ka lapsed ja ka see, kui nende sõbrad jäävad näiteks maha, et see kõik on nagu mingisugusel määral ohver. Keelised. Sa mainisid siin nii just nagu mööda minnes, et elasime slummis, et tegelikult tõesti oled sa oma perega elanud ja veel ka eriti ekstreemsetes tingimustes, et mitte väga kaunis villas, vaid sa oled proovinud ikka nagu seda kõige karmimat elu, mis seal Indoneesias elada võib ja sa ütlesid ka, et sinu südames on olnud teenida vaeseid inimesi. Et kuidas need esimesed aastad ja see slummi elu ja see sinu teenimistöö seal Indoneesias kujunema hakkas?
Meil oli häda sellega, et meil polnud viisat ja see on jälle selline, et kui sa lähed kuugi nagu ütleme vaimulikult või usu mõttes sõbralikusse riiki, siis on viisat päris lihtne saada, nagu Ameerikast tulevad Eestisse, et kirik teeb sulle viisa ja oled missionär siin, aga Indoneesia ei taha missionääre ja sa pead leidma mingi teise viisi. Ja kõigepealt turisti viisaga, aga see on 2 kuud, siis sa sõida jälle välja Malaisiasse või Singapuri ja siis tuled jälle uuega tagasi ja niimoodi kulukas ja sa ei saa nagu statsionaarselt kuugi ennast sisse seada nii. Siis sotsiaalviisa ja siis me taotlesime viisat. Noh, siis sa lood oma esimest suhteid, seepärast, et sul ei ole seal, sa ei tunne mitte kedagi veel. Kiriku kaudu saad ühte teiste küsida niimoodi ja inimesed nagu soovitavad ühte või teist ja siis üks sõber või noh, juba nagu sõbraks saanud, ütles, et okei, ma aitan teile tudengi viisa saada, et saad nagu käia seal teoloogilises seminaris, teed magistrikraadi ja saad aastase tudengi viisa, mida saab siis pikendada. No ja siis ma pidin hakkama ülikoolis käima. Õhtuti kella 6:10 olid loengud ja bussiga sõidad siis tund aega läbi selle Jakarta kesklinna või rohkem veel. Aga meie see koht, kus me parasagu seal elasime tol ajal ajutiselt, ja tee kesklinna kooli, seal oli tee ääres oli slum. Slum on niisugune räpane vaeste linnaosa ja iga päev, kui ma bussiga nagu kooli sõitsin, siis ma vaatasin ja vaatasin seda slummi seal ja mu süda nagu igatses nagu nende järele. Ja vahest oli nii, et koolikaaslane tõi mu õhtule pimedas kella 10 mootorattaga koju. Ja siis ma mäletan, et ma koputsin talle nagu täistu sees ja mina siin taga koputsin talle vastu kiivrit, et tok, 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 et mis sa tahad? Näe, vaata, siin on see slum, et tead, tegelikult ma tahaks seal elada. Tõesti või? Jah, aga vaata, süda kutsub, eks ju. Ja siis meie viisa sai läbi, pidime Malaisasse minema, läksime Malaisasse ja SMS tuli, et te tudengi viisat ei saa, et kool ei suutnud anda neid dokumente immigratsiooniametile. Aga et saate sotsiaalviisa, et võite sellega tulla. Ja Malaisias ma paastun ja palvetan, et Jumal, mida sa edasi tahad meilt ja kui ma olen paastumas ja palvetamas, siis Jumal ütleb, et kui te lähete Indoneesiasse tagasi, siis kolige sinna slummi elama. No võt, ja siis saime sotsiaalviisa pooleks aastaks, läksime slummi elama. Pool aastat täis sai, siis pikendasime jälle sotsiaalviisat, saime uue pooleks aastaks. Kaks aastat elasime seal slumis. Õppisime keele ära ja siis saime osa sellest Indoneesia vaest elust ja olust, müra, kära, tolm, uputused, tulekahjud, noh, kriminaalne paik, aga noh, samas väga kehvad tingimused, räpane, haiseb, palju väikeseid lapsi sama selle, kes mängivad. Meie tütar õppis väga kiiresti keele ära selle, nii et ühelt poolt nagu raske. Ega see nagu lihtne elada seal ei ole. Minu abikaasa tegi ju tänava peal tegi aasta aega süüa. Meil ei olnud ju külmutuskappi, et sa paned järele jäänud toidu, paned külmkappi või ostad midagi ja siis paned akliha või toore liha, paned külmutuskappi. Et saad osta ainult nii palju, kui sa saad täna ära küpsetada ja ülejäänud, noh, sul ei ole kuugi panna. Ta läheb halvaks ja päevast päeva niimoodi ja tänava peal küpsetad külarahvas või see slumirahvas kõnib sealt mööda ja vaatavad sulle panni peale ja tahavad osa saada ja noh, päris huvitav. Aga meil jäid abikaasa lapseootele ja pärast ja siis kaks täis aasta ringi olime slumis ja siis pärast kolisime nagu sealt väga parematesse tingimustesse, et no palav on ju ka väga-väga palav.
Jah, et see kuvand, mis on Indoneesia inimestel ja võib-olla üldse Aasia inimestel valgetest, nii palju kui mina seal inimestega rääkisin ja kuidagi nagu tajusin seda, on ikka see, et valge, et see on üks rikas, natukene ülbe, on seal kuskil oma Jakarta kesklinnas mingis vinges hotellis või mingisuguses vinges majas, et ma mõtlen, et kuidas teie peret üldse selliseid valge nahalisi seal slummis vastu võeti, et see tundub olevat midagi täiesti erakordset, et üks valge nahaline inimene kolib täitsa vabatahtlikult kõige perega slummi elama.
No eks see oli neile sensatsioon, nii et me olime seal päris kuulsad ja nad olid muidugi väärgi ja õnnelikud. Esialgu, eks seal tekki see probleeme ka, sest lõpuks hakkavad kultuurid ja need põrkuma ja näiteks nemad on harjunud ju ilja üleval olema, nemad võibolla päeval magavad ja siis öösel nad kisavad, lapsed mängivad, aga minul on vaja näiteks hiljem, noh, teisel aastal hommiku kell 5 on vaja üles tõusta, et töö üle sõita ja ma ei saa niimoodi, et ma kell 12 alles magama lähen või kell 1 või, et mul on vaja varem magama minna ja mul ei ole ju kuskil magada kuskil kaugel. Ma magan seal samas selle ukse taga kohe. Ja teisel pool ust kisab ja karjub sul 20 last, eks ju. Ja iga õhtu niimoodi siis lõpuks see väsitab ära ja siis jooksed välja ja ütled, et minge mihema siit, et mängige kuskil teises kohas. Siis nad hakkavad sind kiusama selle peale. Hakkavad sul meelega ja jooksevad ära ja niimoodi ja siis püüad mõne kinni seal. Ja lõpuks nagu selline elu nagu väsitab ära ja eks ta keeruline on, aga kui sa tahad nagu vaeseid teenida, siis ema Teresa on ka öelnud, et vaesust ei saa niimoodi mõista, et sa lihtsalt lähed ja näiteks jalutada slumist läbi. Et kui sa tahad nagu vaesust mõista, siis sa pead hüppama vaesusesse, sukelduma vaesusesse ja elama vaesuses. Ja vaata, me läksime nüüd sellesse slummi ja elasime seal kaks aastat. See kriminaalne paik ka veel. Ja nüüd, kui ma näiteks saan Jakartase isegi nagu tänaval selliste kurjategijatega kokku, kes raha sult röövivad, siis ma ütlen, et ma olen seal selle slumi elanik ja see on nagu minu nagu pass või dokument, et mul on nagu rahumajas, nad ei röövi ega ja ma ütlen, et ma olen selle slumi elanik ja igal pool teistes Indoneesia kohtades ka käisime näiteks sumatraalselt silda, medanis sildade alla, kus on nagu väga-väga vaesed elavad ja niimoodi. Ja nad arvavad, et valge tuleb, nagu sa ütled, et ülbe ja rikas ja aga kui ma ütlen, et ma elan Jakartas ja ma elan slummis, no kaua sa oled, aasta, kaks juba, vaat siis nemad saad aru, et ma ei ole lihtsalt see rikas ülbe turist, kes seal kesklinnas laiab või seal kuskil ranna piirkondades, aga et ma nagu jagan ja saan osa nende kannatustest, sääsed ja mustus ja kõik, mis nagu seal kaasas käib tolle eluga, üleujutused ja niiskused asjad.
Teelised. Kui nüüd võtta seda sinu slummi kogemust, siis tegelikult on sul ilmselt väga erakordne ja haruldane ka ülevaade, ütleme sellisest Indoneesia sotsiaalsest või ühiskondlikust olukorrast üldse, et minul pärast, kui ma tulin Indoneesiast tagasi ja siis ma kuulsin siin pasundatavat ajalehtedes, et meil on ma ei tea, riigikogus on korruptsioon ja valitsuses on korruptsioon ja meil on tohutu lõhe rahva vahel, et rikaste ja vaeste ja ma ei tea, rohkem ja vähem haritute vahel, siis mul tuli teinekord tahtmine nagu niimoodi öelda, et no mida te hädaldate, et tegelikult on maailmas kohti, kus asjad on palju hullemad. Aga kuidas näiteks sina kirjeldaksid, ütleme sellist Indoneesia ühiskonna olu üldse, et rikkad vaesed, targad, rumalad, kuidas see sinule paistis sealt?
Eesti on vist nii väike, võrreldes isegi selle sama ühe linnaga nagu Jakarta, eks ju, et linn ise on juba 10 miljonit inimest ja kui ees linnadega siis juba 20 miljonit inimest ja see turg on nii suur, et need rikkad, kes näiteks suur osa seal on hiinlased. Indoneesia rahvastikust 240 miljonit, hiinlaste protsent on 5%. Aga see 5% hiinlasi kontrollib 85% riigi finantsidest. Nemad elavad seal Jakartas või noh, üldse suurlinnades ja nende käes on nagu rahaline võim. Neil on omad ärid ja ärid on, firmad on ikkagi hiinlaste käes, nad palkavad siin indoneeslast tööle. Nad on rikkad ja kui sa vaatad, ma käisin ju ka, minul on ka mitmed sõbrad, kes on nagu ja siis hiinlased on nagu sageli ka kristlased. Sageli on kogudused, on nagu, kus on nagu inimesed on tegelikult väga rikkad ja siis käid kodugruppides ja laulad koos ja nad on toredad inimesed, lihtsalt neil on raha ja tundub, et need rikkad, kes on Indoneesias, on nagu see rikkus tundub nagu oluliselt kõrgem kui nagu siin meie, kuigi meil Eestis on ka noh, ju päris rikkaid inimesi, aga niimoodi nagu massiliselt nagu seal, nagu, et nii palju nagu meil lihtsalt ei ole. Ja siis neil on nagu päris palju raha ja siis nad käivad nädalavahetustel käivad Hongkongis ja Singapuris shoppamas ja kui jõuluaeg tulevad, siis sõidetakse tervete peredega ja teatud Iisraeli ja lapsed saadetakse Austraaliasse või Koreasse või Ameerikasse ülikoolidesse pannakse ja noh, niisugust nagu nii suurel hulgal siin nagu eriti näha ei ole. Aga seal kõrval elavad vaesed. Ja need on noh, nii palju vaesemad kui jälle siin sellist vaesest, nagu isegi Malaisias, kui minna nagu naaberriiki Malaisiasse ja siis kõndida tänaval ringi, siis vaatad, et terve üks elanikkonna nagu ühiskonna grupp on linnast puudus. Autod on, mootorrattaid väga palju ei ole. Ja nüüd see vaeste osa, terve üks ühiskonna grupp on nagu tänavapildist nagu puudus, need samased vaesed. Mis on nagu Indoneesias. Ja see vaesus on nagu sageli nii drastiline, noh, see läheb sinna, siis ei ole lastel haridust ja ei tahetagi haridust anda, emad isad sunnivad nad tänavaristidele kerjama, ema ise istub kuskil tänava kivi peal, kuskil silla all istub, aeb juttu seal, aga käseb lastel raha kerjata ja noh, sa Laura oled ise näinud, kõik tänavaristid on ju täis, lapsed kerjavad igal pool ja noh, iga üks on leidnud mingisuguse viisi, kuidas omale väikest kopikat teenida ja kas müüb mingit toitu või korjab rämpsu või korjab mingit plasttaarat või midagi, et noh, ja need kodud, slummi kodud on siis ka niimoodi, et kui vaatad, et paar kilomeetrit eemal on rikaste kristlaste kodud on sellised, et kui sisse lähed, siis on 4-5 autot mahub sulle majas esimesele korrusele. Tuppa. Autot tuppa. Üksteise järel veel. Ja tal on kino 30 inimesele kodus ja kinosaal kodus. Ja kõrval on slum, kus on siis 4 inimest, 2 ema isa ja 2 tütart või no, lapsed on siis pigistatud kokku ühte pisikesse toakesse ja tänaval solgikanali ääres kuskil ja pead pesu pesema ja süüa tegema. Aga vaata, mind tohutult liigutas see, kui ma olen seal slummis ja seal, noh, tegelikult oli moslemite slum, aga paar kristlikku pere oli. Ja siis lähed sinna koju ja see pisikene kodu ja voodit on ainult kahele, teised kaks peavad siis magama põrandal. Ja hommikul keeratakse kokku, sest muidu ole kuski liikuda. Ja siis on seal kapi ääre peal on 4 sellest kapsaks loetud piiblit, siis see vaata liigutas. Ja samas on nagu sa tead küll ja Laura, suured, klappaga tingis on ja suured uhked majad ja tead ühed on halvemad ja teised paremad, aga lihtsalt elutingimust on nii erinevad, et siin nagu Eestis nagu ei, no, ei ole nii drastilist sellist.
Jah, et eks mul oli ka see tunne, et kui vaadata neid just neid näiteks ristmikkel ja sildade all ja kuidas nagu kõik viimane kui koht ikka keegi istub seal ja just need ühe jala ja ühe käega ja vahel täiesti jalutud ja käetud need kerjused, kes istuvad seal kõige hullema liikluse ja sopa ja saasta ja lärmi keskel oma müssike maha laotatud, et siis aega tuleb natuke nagu selline lootusetuse tunne peale, et see ühiskond on nii katki, seal on nii palju neid, kelle jäist on vaja hoolt kanda, et see on täiesti võimatu. Ja seega mul ongi sulle järgmine küsimus, et mis me üldse saame ära teha või mida sina näiteks konkreetselt siis ära tegid oma teenimistöös?
Jah, vaata, siin on nüüd see meil võibolla läänes ja võibolla ehk tuleb seda Ameerikast nagu järjest rohkem meile ka peale. Ma tean, et sa ei küsinud seda, aga ma tean ka seda, et meil on nagu alateadlik niisugune soov, et mis me nagu saaksime teha. Ja siis me sageli nagu mõõdame ka ja vaata nüüd siin ka, kui noh, ütleme raadiokuulajad, et te kuulate ja niimoodi vahest on selline tunne ka, et ma nagu ei ole midagi teinud ja elu läheb ja aastat lähevad ja ma pole nagu, noh, mul ei ole nagu saksid suuri saavutusi ette näidata ja midagi nagu, et noh, Ja siis tekib sekkene nagu süütunne ja sageli ka surve nagu teostada. Ja siis sageli oleme niimoodi kristlastane, et me midagi isegi teeme ja rabeleme, mitte sellepärast, et mul nii väga nagu tahaksin seda teha, aga lihtsalt, et mul oleks ka midagi kandiku peal nagu Jumalale ja teistele kristlastele nagu ette näidata. Kui mina läksin Indoneesiasse esimest korda, ma olin lennukis ja ma küsisin Jumala käest, et Jumal, et miks sa mind nagu läkitad? Mis me läheme tegema sinna? Ja seal lennukis eesistme selles sahtlis, seal on need lennuajakirjad. Ja sellest ajakirjas seal oli Ema Teresa tsitaat. Ja lugesin seda ja see jäi mu see sellisema kõik need aastad. Ema Teresa ütleb niimoodi, et Jumal ei ole kutsunud meid saavutama edu, Jumal on meid kutsunud armastama. Ja vaata, meil on... Piibel ütleb, Jeesus ütleb, et kaks suurimat käsku armasta Jumalat ja armasta ligimest. Ja nüüd Rooma kirjas ja seal Galaatia kirjas Paulus ütleb kaal korral, et armastus on seaduse täitmine ja kes armastav on seaduse täitnud. Tähendab, siin ei mõisteta enam hukkaega kohut või niimoodi vaida. Ja Jumal kutsubki meid nagu armastama. Ja nüüd, kui me läksime sinna slummi, me õppisime seal seda eluolu, siis aasta aega ma tegin ka nagu Jakarta kesklinnas ja tänavalastega. Aga väga palju ma lihtsalt veetsin aega nende lastega, nende slumilastega ja kujutad, nende jaoks on see sensatsioon. Nemad ei ole kuskil sellises linna osas, kus neil on üldse juurde pääs valgele inimesele. Valged inimesed reeglina on kas ärimehed või turistid ja nad suhtlevad, siis nad on ilusates restoraanides ja käivad kallites kohtades, sõidavad taksodega ja nad üldse ei satu sellistesse linnaosadesse eriti veel slummi. Ja nüüd kui me elame seal slummis, siis neil on esiteks juba võimaluse katsuda. Alguses neil oli täiesti nagu lihtsalt sensatsioon juba see või noh, niisugune õnn, et nad said nagu valget inimest katsuda temaga rääkida. Valgel mehel on veel laps ka, eks ju, ja saavad selle valge lapsega mängida ja siis ma lihtsalt mängisin nendega ja võtsin aega ja õhtuti mängisime tänaval ja mängisime üheskoos, lapsed tahavad mängida. tänavalapsi õpetasin ja hiljem Jumal avas mul ukse sõbra kaudu. Kõigepealt ma õpetasin kahes kohas koguduses ja ühes erakoolis õpetasin õpetajatele ingliskeelt, et nemad saaksid ise õpetada ingliskeeles või lastele. Ja pärast siis läksin, et kooli, mis aitas vaesid lapsi, noh, kus me Laura sinu kahekesi olime, et anda lihtsalt haridust, sest Indoneesia on niimoodi, et nii paljudel ei ole haridust ja siis sa oled avatav ka igasuguste skeemide ja kuritegevuse suhtes, kui sul ei ole. Ja palju lapsi nad tahavad õppida, aga neil ei ole lihtsalt võimalus. Emad isad sunnivad neid tänavale kerjama või tööle ja ilma hariduset on raske. Ma sageli mõtlesin, et ameeriklastel on, küll neil on lihtne. Austraalastel, tead, sul on ingliskeel emakeel. Kogu maailm on sul avatud. Mine, kuhu sa tahad, igal pool võetakse sind avasüli vastu. Oo, Ameerikast, Austraaliast, tule meile, tule ingliskeel õpetajaks. Aga ma olen väiksest maast nagu Eesti ja siin mul ei ole isegi ingliskeel emakeel ja riigiseadused ei luba olla ingliskeel õpetaja siis, kui seal ei ole ingliskeel emakeel. Muidu nagu solgitakse ingliskeel lihtsalt ära. Kõik tulevad, et oh, mina hakkan õpetama ingliskeelt, aga õpetavad valesti. Ja see pärast seadused ei luba niimoodi. Ja ma mõtlen, et aga mis ma siis saan teha? Aga mul on matemaatika haridus ja siis ma olin matemaatika õpetaja. Noh, ja siis anti mul teadus ja teised ained nagu arvutiõpetus ja isegi näed enne seda, kui sina tulid Laura, siis isegi hakkasin füüsikat andma nagu, mida ma tegelikult väga nagu, noh, aga siis ma õppisin ise füüsikat ja andsin siis lastele natukene. Et noh, niiskused võimalused on, aga see teenimise, see tuum, ka hariduse ja muu sees on ikkagi see sama see armastus, see, nagu Paulus ütleb, et Kristuse armastus sunnib meid.
Selle sa vist riputasid meile ka sinna kooli õpetajate tuppa, kui ma ei eksi, kas see on ka ema Teresa tsitaat, et me ei pea tegema mitte suuri asju, vaid väikseid asju ja armastusega.
Jah, kui ja, nii oli.
Jah, et seda ma mäletan küll. Teelised. Nii kaua kui mina seal Indoneesias olin, siis tegelikult minu kogemus kristlikus valdkonnas või ütleme kiriklikus valdkonnas suuremal või vähemal määral piirdus siis selle organisatsiooniga, mida sa ka korraks mainisid, Mahanaimiga, mis ka ju oli pühendunud siis vaeste inimeste teenimisel, aga Egon, sinul on tunduvalt rikkalikumad kogemused siis Indoneesia ühiskonna kristlusest, sa olid mitmes koguduses ja ühe koguduse pastor oli ju isegi vist päris tuntud mees, kes oli ka mitmeid raamatuid kirjutanud, et kuidas sa nüüd kirjeldad seda, et seal on ju moslemi ühiskond, aga see kristlus selle moslemi ühiskonna sees, et kas see on kuidagi mõjutatud, kas see on kuidagi tulisem see tõttu, et ta peab ennast tõestama mingisuguses muus religioosses kontekstis või kusjas sinu vaatepunktist tundub see kristlus ja kristlik elu seal Indoneesias?
See on täitsa huvitav ja ma ei tea, kas meil on nüüd sellest aega nii palju nagu rääkidagi, et sellest võiks ju teha noh ka nüüd omakorda terve tunni nagu rääkida, et Indoneesia, vahest vaata Laura, meil, ma usun, et sinu puhul on ka see, et inimesed on meile siin Eestis ei saada aru. Arvatakse, et Indoneesia on islami riik, eks ju, aga Indoneesia ei ole islami riik. Näiteks Malaisia on islami riik, nii nagu Saudi Araabia on islami riik. Tähendab, seal on islami seadused, on ametlikud seadused. Indoneesias on rahvaarv oluliselt suurem kui Malaisias. 240 miljonit ja Malaisias ainult 30 miljonit. Ja 95%, oli vist 95, kuskil, noh, umbes selles suurus järgus, rahvas on moslemid. Ja ometi ei ole Indoneesia islami riik. Indoneesia on vabariik. Mis tähendab, et seal on küll niimoodi, et 5 või 6 ametliku usku, islam, katoliiklus, protestant, hindu, budism ja siis see konfutsionism või mingi see. Ja nüüd on niimoodi, et kui sa passis või igal pool sa pead kirja panema, kes sa oled, ateist ei tohi olla, tähendab ateist sa ei saa olla. Üks siin poiss ja siin aasta või kaks tagasi deklareeris Facebookis, et tema on ateist ja pandi vangi selle eest. Päriselt istub siia maani. Et ateist sa Indoneesias olla ei saa, aga mingi usu sa pead valima ja nüüd nii kaua, kuni sa ei evangeliseeri moslemeid, nii kaua nad on nagu omavahel, oled väga sõbralik. Et me olime kristlastena, kristliku perena, olime moslemite, praktiliselt kõik meie slumielanikud olid moslemid. ja elasime väga sõbralikult nende keskel, saime osa nende ramadaanidest ja pidudest ja niimoodi, aga me tegime neile jõule ka. Moslemid jõule ei tähistavad, meil on nüüd jõuluaeg. Linnad kaunistatakse ära ja puha. Indoneesias äri- ja kaubakeskused ja seal kus hiinlased, kus kristlased on seal nagu teakse rohkem, aga muidu sa tänava pildis üldse ei tunneta, et jõulud oleksid. Ja siis, kui me olime slummis, siis me tegime jõulupuu ja panime kaunistused ja lasime jõulumuusikat oma kodus, aga me võtsime ukse lahti. Ja lapsed tulid ja imetlesid jõulupuud ja isegi moslemi lapsed aitasid meil jõulukuuske kaunistada ja istusime ümber puu ja sõime mandariine ja nad küsisid inglite ja Jeesuse kohta ja noh, niisugust asju saime rääkida omavahel, et me olime nagu ka perena, kristlaste verena, elasime moslemite keskel kristlaku elu, eks ju. Aga nüüd suures linnas, kui kogudused on väga suured kogudused, on mõned tuhandete, kümnete tuhandete inimestega ja kui on ka raha, siis siin minu arust on nagu see kaks asja, et ühelt poolt see surve on, islami see surve, näiteks see ei ole nüüd isiklikul elul, aga koguduslik elu, näiteks väga raske on saada kogudusel maad, et ehitada omale maja. Meie kogudus ka see sama pastor, kellest sa rääkisid, telees ja reisib mööda maailma ja jutlustab ja puha. Kogudus on vist 15 või 20 000 inimest, eks ju, ja nad nüüd 15 aastat peale koguduse rajamist nüüd alles said loa ehitada omale kogudusloone. Et seda luba nagu saada on väga-väga raske ja siis kogudused ongi sageli niimoodi, et on nagu äripindadel, näiteks kaubakeskustes renditakse mingisugune terve pool korrust või terve korrus või niimoodi. Ja see surve on kogudusele, aga survet, isikliku survet tegelikult nii kaua, kui sa nagu moslemeid ei pööra risti usku, nii kaua sul ei ole nagu sellist survet kristlasena nagu tagakius ei ole. Et sa võid kristlasena täiesti vabalt elada. Moslemid tulevad, mina olen kristlane, sina oled moslem ja kõik on sõbrad oma vahel. Ja kuna seda tagakius ei ole ja kui kristlaste raha on, siis nad elavad head elu. Käivad Iisraelis ja söövad ja joovad ja sellist nagu muidugi jumalateenistused on vägevamad, kui on suuremad kogudused, on vägevamad, kui on väiksemad kogudused, on nagu lahjemad väliselt. Aga muidu on nagu elu ikka. Võibolla koguduse teenistused on elavamad, noh nagu siin karismaatilistes kogudustes, eks? Võibolla vähe elavamad veel, sest noh inimese temperament on elavam. Muusik on niisugune ja tantsimist on palju ja ikka vist oluliselt elavam kui siin. Ma mõtlen just väliselt. Aga samas võib olla ka selline vaimulik leigus, et see, et sa väliselt oled elavam või kogudust on suuremad või teevad asju suuremana, ei tähenda veel, et sa vaimulikult nagu teravam oled. Ja päris palju on sellist mõtteviisi, mida nagu usklikud ise on rääkinud, et Jakartas on nagu, et koguduses käiakse siis umbes nii, et osa rahvast käib nagu arsti juures. Et käib koguduses ainult siis, kui äda käes on. Nüüd teine grupp käib koguduses nii nagu restoranis. Kuna kogudusi on Jakartas palju, erinevaid, erineva nagu stiili ja sellega erinevad jutlustajad, siis käiakse nagu restoranis umbes nii, et kuhu me täna sööma lähme? Iina restoranina. Täna käid Iinakas. Järgmine nädal, Iinas me juba käisime, lähme sööme India toitu. Nüüd sööme Euroopa toitu. Ja nüüd, kuna erinevaid jutlustajaid ja äid jutlustajaid on palju, siis suur hulk kristlasi ei ole nagu seotud ühe kogudusega, vaid käivadki niimoodi, et nagu restoranis. Täna lähme sinna, homme lähme sinna, kolmandal nädalal lähme teise kogudusse ja käiakse lihtsalt, et mis maitse eelistus paras ja kui on, et sinna kogudusse käiakse. Noh, niimoodi kohalikud nagu rääkisid. Vaesed kogudused on huvitavad. Näiteks minu jaoks jättis kõige elavama mulje. Ma ei tea, kas sa Laura käisid, aga meil seal meie koolis seal Bekasis, kus me siis see kool oli. Jakarta idapoolne äärelinn. Bekasi linn on ehitatud Jakarta prügime peale. Ja sealt kaugel see prügime on siiamaani seal olemas. Ja seal on väga palju vaeseid. Ja me käisime seal kooliga seal prügimel teenimas. Ja siis seal prügimäel on kogudus. Ühtegi meest ei ole peale klaveri mängi. Kõik teist on naised. Mehed ei pidanud julgema või ei pidanud hoolima. Aga naised, mingi 30 naist või niimoodi. Ja ausalt, minul ei jättis nagu see prügime koguduse jumala teenistuse, see naiste ülistuse, see tulisus, südame igatsus ja tulisus suurema mulje, kuid sa karta suurtes, rikaste, kallites koguduse hoonetes tuhandete liikmetega jumala teenistuse. Nagu. Et kuigi väliselt on nagu üks on nagu, nagu jolegi midagi. Üks piano või see süntesaator ja 30 naist ja koguduse saal on niru, teistes on suured saalid, vägev ülistuse, ilusad kõik, et saal on rahvas täis 1000-2000 inimest, mõnes 10 000. Aga kuidagi moodi see vaimulik janu ja igatsus on vaata nendes vaestes kohtades on nii palju suurem. Ja meie oma koolis ka. Vaata, Laura mäletad, meil oli ju see kool, kes teenib vaeseid, aga kõik on vaesed. Ja osad on seal õpetajate lapsed ja mõned rikkamadki panavad oma lapsed meie kooli. Ja siis on niimoodi, et kui ma räägin nagu õpetajatega, need, kes on nagu vaesed lapsed, kellel nagu peale kooli päeva ta peab veel tööd tegema, ta peab tööle minema. Nende janu ja igatsus ka jumala juurde oli palju suurem ja janu jumala järele, kui nende lastel, kellel oli kõik perekonna poolt kandikul nagu ette antud. Nii et see kontrast on kontrastide maa, eks ju?
Just.
Bye.
eelised? Minu teenistused ja sagedasti piirdusid just ainult selle mahanaimiga ja seal ma muidugi sain küll omast arust selle kõige parema osa kätte, et seal seda janu ja igatsust oli piisavalt palju, et nakatada ka ühte võibolla mitte nii esmalt aktiivne olnud eurooplast, et minu jaoks oli see väga hämmastav, aga käisin ma ka seal teistes kogudustes ja tõesti mingisugustes kohtades võis küll natuke tunnetada ka seda euroopaliku rikaste inimeste teatud leigust ja ka seda, et kirikus võibolla käiakse rohkem natuke nagu väljanäitusel ja sõpradega rääkimas, aga see sisu seal sees, jah, aga ega meie osa ei ole ka väga kohut mõista. Aga see aeg, kui me seda saadet teeme nüüd, see tegelikult on jõuluaeg ja Egon, kui ma tulin Indoneesiasse, siis tegelikult siis oli just jõuluaeg ja tegelikult oli jõuluaeg läbi saanud ja ma mäletan, et üks viimaseid kirju, mis sa mulle saatsid, enne kui ma hakkasin siis siit poolt Indoneesiasse tulema, kirjeldas just ühe koguduse jõuluteenistust ja mis sa seal rääkisid, et kui mitu 10,000 inimest seal oli ja kuidas seal lipud lehvisid ja kuidas seal palve oli, et üldse jõuluaeg Indoneesias, et seal ei ole ju lund. Ma mäletan üks väga ekstreemne kogemus, mis mul oli siis, kui ma juba ise olin jõuluajal, siis üks aasta hiljem Indoneesias, siis ma nägin keset tänavat, väljas oli umbes 40 või 50 graadi sooja ja siis tuleb jõuluvana mulle vastu, nagu täiskostüümised habe oli ja pikad juuksed olid ja mantel oli seljas, mõtlesin vaene inimene, et aga seda kõike peab kannatama, et siin miinus 30 graadi juures on sellest aru saada, aga seal plus 40 graadi juures on juba päris keeruline, et missugused muljed muidu sinul on sellest Indoneesia jõuluajast nii koguduslikus kui ka muus plaanis?
Vaata, nende inimeste jaoks ei olegi teissuguseid jõule. Meie jaoks on külmad jõulud ja ma olen praegu 43 aastat vana. Ma tulime Indoneesiasse, ma olen 36. Ja kõik see 36 aastat ma olen näinud ainult külmast jõulusid, täpselt nii nagu nad Eestis on. Ma polnud teistsugust näinud. Ja nüüd, kui ma tulen Indoneesiasse, siis 3-4 kuud hiljem on väga põnev meie jaoks, et soojad jõulud, palmipuud ja sooja ja lühikeste käistega ja väga nagu eksootiline meie jaoks. Teine aasta veel on huvitav. Kolmandal aastal igatsed juba külma Eesti jõulu. Ainult 2 aastat, kus me nautisime seda sooja jõulu. Kolmands, neljas, viies, kõik ülejäänd aastat oleme igatsend juba. Ja ma ütlen raadio kuule, minu lapsed praegu 8-aastane Rahel. Me tulime ära, kui ta oli, tema viimased Eesti jõulud olid, kui ta oli 2-aastane. Ta ei mäleta pärise jõulukuuske. Praegust on esimesed korrad, noh, kus ta mäletab, nagu, kus ta näeb nagu lumesadu ja kõik see ja jõulu ja siis ta küsib selliseid asju, nagu, mis meie lastele on nagu, kõik nagu elementaarne. Aga ta pole siin Eestis elanud. Ja ta ei tea. Ja nüüd me ootame jõule, et siis ta näeb nagu seda päris kuuse lõhna. Meil on kogu aeg on olnud ainult plasmas kuus. Ja sellist jõulumeeleolu nagu Põhjamaades, nagu siin, oolimata sellest, et see on väga kommertslikuks ära läinud ja kõik kiruvad seda jõulukiiret ja niimoodi, aga ikkagi linnad kaunistatakse ja detsembri alguses isegi novembri lõpus võib ju näha, et on juba nagu jõulumeeleolu, et sa sisenad nagu jõuluperioodi. Majad ja kõik kaunistatakse, siis Indoneesias ei ole. Islami kogukond ju, kes valdavalt on, nemad ei kaunista. Ainukene, kus sa jõule koged, on see, kui sa lähed kaubakeskusesse ja seal on see kommerts. Ja siis eriti need piirkonnad, kus nagu näiteks hiinlasi on rohkem, kus on kristlasi rohkem, siis müüakse seal igast jõuluträni, kardaja ja kuuse ehteid ja igast niisugust asju. Aga erinev on veel see, et kui meil nagu lastakse poodides või ütleme kommertsis, jah, kaubakeskustes lastakse sakest jõuluteemalisi muusikat, siis meil lastakse sakest sekulaarset jama, nagu tingel, tangel ja oh kuuse, puu ja niisugune sekulaarne värk. Siis Indoneesias lastakse nagu kaubakeskustes hoolimata sellest, et seal on moslemid ja kõik niimoodi päris jõululaulud. Püha öö ja Jeesusest lauldakse ja kõik niimoodi. Lähed kaubakeskus sisse ja kuulad päris nagu kirikus oled. Ja kuulad nagu mitte lihtsalt see, kes teed ilulilu laule nagu jõuluööld, sõidan saani ka ja niimoodi. Vaid päris nagu vaimulike laule. Ja väga ilus on see. Aga väljaspool kaubakeskusi pole jõulumeeleolu mitte üldse. ja meil oli niimoodi, et slummis ka üldse, kus elad, pole. Jõule sisuliselt ei ole, ainult üks punane püha, üks päev antakse sulle vabaks sellest riigis ja nii palju, kui sa oma kodu kaunistad, siis see on sul see jõulupüha. Nüüd, kui sa lähed jõululaupool kirikusse, vaata, meie jõulud on sellist talv ja vaikne, loodus on nagu vaikne ja siis see jõuluteenistused on selline harras, me paneme küünlad põlema ja kõik on niisugune, seisavad arduses ja laulavad püha öö ja keegi julge ingata ja hästi niimoodi, siis Indoneesia jumalateenistused, jõulujumalateenistused, olgu siis jõululaupa õhtul või esimese jõulupüha hommikul, on täielik rõõmupidu. Tantsitakse ja ülistuslaulud on hästi rõõmsad ja niisugused hüpatakse ja kõik on tead niimoodi ja siis kui teenistus on läbi, siis minnakse sööma ja nauditakse seda kõike niimoodi. Ja muidugi teenistused, vaata meil on nii, jälle. Teenistus peab varem ära olema, sest meie jõulude kõige püham ja puutumatum osa on jõululaupa õhtu siis, kui tulevad jõuluvana. See pärast sa pead teenistuse pidama kell 3, et inimesed saaksid siis kella 6 siis juba hakkavad praed särisema ja need jõulutoidud hakkavad valmis saama ja siis on, meil on see jõulusöök, jõululaud. Siis kõik üle Eesti kõik söövad ja siis tuleb jõuluvana ja kingitust avamine. Siis Indoneesias absoluutselt seda ei ole. Mis söömine? Jumala teenistused hakkavad kell 7 õhtul, täpselt siis, kui meil on see kõige püham ja puutumatum jõuluõhtu. On jõuluteenistused ja nüüd sa pead valima, kas teed oma püha ja puutumatu jõuluõhtu või lähed Jumala teenistusele. Ja siis need jõuluteenistused ei ole sellised lühiksed nagu meil, et teeme vaikselt kiiresti ära ja siis kõik lähevad ära, vaid need on ikka pikad. Täie rauaga kohe mitu tundi seal järjest, kuni siis võibolla ja siis kui see need ära lõpevad, siis kuna kirikud kõik teevad ühel ajal, siis on liiklusummikud totaalne. Sa ei saa koju enam, sest tänavad on autosid täis, eriti Jakartas, kus sa rikkamad on. Mõtle, kus sul on ühe sama tänava peal on 3-4 kogudust ja seal igas on tuhanded inimesed. Need tänavad on autosid niimoodi täis, et siis sa istud jõululaupa öösel istuda liiklusummikus lihtsalt. Väga põnev.
No jah, seda moodi ekstreemsused siis jõuluajal Indoneesias. Aga meie saate otsi tuleks hakata kokku tõmbama, sest aeg saab otsa. Praegu sa, Egon, oled kogu oma vahmiili ja oma värske tibuga, olete siin Eestimaa peal, aga ütle, mis saab sinust ja sinu perest edasi, kas teie kutsumus Indoneesias jätkub või mis siis nüüd plaanis on?
Meil oli siin mitu varianti, tulime siia koju ja Eestisse sünnitama. Meie tibu sündis ilusti kenast ära, panime talle nimeks Melodi Mariette, kiituseks ja austuseks Jumalale. Ja jaanuaris plaanisime tagasi minna, aga kui ma nüüd, meil oli mitu varianti ka, erinevatele saartele ja et kuhu. Ja ma tahtsin nagu, ma olen nagu kogu selle aja käinud ikkagi palve peale, et Jumal, mis sinu tahtmine on ja kuidas ja kuhu minna ja mida teha, siis ma palvetasin lihtsalt, et kätte saada Jumala käest järgmist sammu. Ja siis, kui ma palvetasin, siis sain südamesse, et jääge veel pooleks aastaks Eestisse, jaanipäevani. See on see, mida me näeme. Nii et kuskil suvepaiku siis plaanime nagu tagasi. Nüüd kas Jakartasse või mõnele teisele saarele? Mul on kogu aeg olnud kiusatus nagu ja tahtmine minna kuskile kaugemale saartele, kus on suuremad vajadused. Aga vaata, Jumal andis mulle sõna Jakarta. Ta ei annud nagu Indoneesia, ta andis mulle Jakarta. Ja kuidagi moodi ma pole nagu seal Jakartast nagu ära saanud. Et ta hoiab mind nagu seal ja kui ma küsin, et Jumal, et siin on erinevad võimalused, et kui minna, siis nagu ikka jääb nagu see Jakarta, see, mis ma nagu südames tunnen. Ja samas ma saan aru, sest Jumal on nagu minu südamesse annud kutsumiseks nagu inimkaubanduse teavitustöö nagu noorte hulgas, mida ma siin ka Eestis teen. Ja Jakarta on see, kus siis väga palju lapsi ja noori tuvakse nagu ka seksiorusesse ja siis noh, see inimkaubanduse nagu see sõlmpunkt, kus transportitakse edasi, nagu kus nad riigist välja lähevad. Ja kuna koole ja neid on palju, siis ma tahaks ikkagi selle kuidagi, ja Jakarta kõrval ju on need piirkonnad, terved piirkonnad, kus on prostitutsioon. Sa, Laura, ka tead seda, see 1,5 tundi Jakartast surabaja poole, kus on need terved nagu kilomeetrite kaup on bordell bordelli otsas, kus siis pealinna rahvas käib nagu bordellides. Ja see piirkond on veel nõnda, et emad isad ju ise müüvad oma lapsi ja sunnivad prostitutsiooni. Ma olen no, ise isaga rääkinud, kes ütleb, et lapsed peavad olema prostitutsioonis, et ema ja isa aidata. Ja lapsed ei saa haridust, nii et tegelikult mu südames on see, et kui me tagasi läheme, siis õpetaja amet on huvitav, aga õpetaja, aga ma tahaks just nagu käia koolides ja nagu see minu see teravus ja rõhuasetus on nagu see inimkaubanduse alane teavitustöö, seda teha noorte hulgas ja võibolla noh seal kuidagi moodi aidata ka nagu seal olemasolevates rehabilitatsioonikeskustes või midagi. Aga noh, haridus andmine, see on nüüd see aeg, see tal, kus ma nagu need asjad nagu läbi palvetan. Et omast tarkusest nagu ei ole mõtet teha ja minna nagu.
Ja, see on küll tõsi ja eks siin ole võibolla ka võimalus aidata meil koos raadiokuulajatega ka ühineda selle palvega, et sa ikka täiuslikult kätte saaksid selle, mis Jumala plaan sinu jaoks on. Aga tänane teeliste saade on nüüd läbi saanud. Stuudios rääkis meile Indoneesiast, Indoneesia sotsiaalsest olukorrast ja natukene ka jõuludest ja kirikust, misjonär Indoneesiast, Egon Sarv ja saatejuhiks oli Laura Herm. Soovin teile palju õnnistust.
Teelised.